Hej Esben.
Og velkommen til Rocketcast, til lyttere.
Tak. Tak skal du have.
Og til os.
Ja.
Vi optager denne her episode af Rocketcast den 3. oktober 2016, og det er episode 178. Mm. Vi er to helt almindelige gutter med nu almindelig stor appetit på teknologi, og hver eneste uge diskuterer vi nyheder fra teknologiens verden, vores egne oplevelser med eller observationer om teknologi, og så har vi tips til apps, webservices, lifehacks eller andet, der falder os ind. Og min fine ven, Nikolaj Rasmussen, hvad skal vi snakke om i dag?
Dagens program byder på en drone af den seje slags, synes jeg. En rejse til Mars, det er også sejt på en eller anden måde. En uendelig, eller flere faktisk uendelige musikplaylister, som fornyer sig selv hver dag.
Oh mama, ja.
Ja, og så skal vi have lidt siden sidst, og et helt nyt segment om retrospil.
Mm-hmm.
Så det bliver lidt spændende.
Det bliver meget spændende.
Det bliver rigtig spændende. Og så dagens tema selvfølgelig, som er lavet af dig, kære lytter. Det er simpelthen en opsamling på alle de gode breve og beskeder, vi har fået i sidste måneds tid, måske faktisk lidt mere.
Mm-hmm.
Så har vi samlet det hele i sådan en lytterspecial. Jeg tror faktisk også, der er nogle tips og tricks fra vores venner derude.
Ja, det er nemlig sådan garneret lidt. Du kan kalde det re-feedback, måske.
Re-feedback. En lytterspecial re-feedback.
Ja. Okay, jamen lad os bare kaste os ud i det. Du skal jo starte med at fortælle om den her pro-drone. Når noget har et pro i navnet, så ved man, det er...
Det er dyrt.
Det er dyrt, ja.
Ja, det er sådan, at den hedder DJI, er udkommet med en ny drone, der hedder Mavic Pro. Man kender måske bedst DJI for de her Phantom-droner. Det er sådan nogle store quadcopters, kan man kalde det, af en drone. Og den her, der har faktisk også fire rotorblade, der sidder og så trækker den her drone rundt. Men det, der er, skal vi sige, fascinerende ved den her drone, det er, at den er mindre end en sko. Og det kommer selvfølgelig an på, hvems sko vi taler om, men skal vi sige, et gennemsnitligt voksen menneskes sko. Altså, den er mindre end det, når man sådan klapper den sammen. Så kan man folde den ud. Og man kan sige, at hurdlen ved droner har jo altid været, og det er det måske stadigvæk i et vis omfang. Det er jo de her rotorblader, der sidder og kører rundt. Det er sådan nogle, så de knækker, og man flyver ind i ting med dronen, og det er noget bøvl, når man skal pakke den sammen, fordi det er altid dem, der fylder, men de har altså formået DJI, eller DJI hedder de vel på dansk. Vi kalder dem DJI, det er sådan lidt engelsk. De har formået at lave en model, hvor du simpelthen kan pakke den her drone sammen, så den er mindre end en sko.
Ja. Nå, ja. Okay. Og kan den noget, som andre droner ikke kan, ud over at være mindre end en sko?
Nej, det kan den faktisk ikke. men det, der er fascinerende, det er, at den er så lille, Esben. Det er en stor ting i droneverdenen, og internettet er nærmest gået i stykker over den her drone. Hvis vi skal lige specs af, for det skal vi, så kan vi sige, at de påstår, at du kan flyve altså 7 kilometer ud med den, at du kan have forbindelse i over 7 kilometer.
Ah, okay, det er lidt blad. Det er jeg går ikke ud fra det wifi, så.
Transmission range, nej, den kører på en eller anden form for radiosender. De skriver faktisk i deres reklamemateriale, at den er lige så stor som en flaske vand, men altså, det er en flaske vand, altså, det kan være mange ting, ikke? Den kan flyve 64 km i timen. Det er altså hurtigt, Esben Hardenberg.
Ja, det er meget hurtigt.
Den kan holde batteri i cirka 27 minutter, og så kan man sige, nå, okay, og hvad så? Men altså, alle droner, der kan flyve mere end 20 minutter, det er altså godt.
Mm, helt klart.
Så kan den levere 4K, det er det nye, ikke?
Mm-hmm.
Smooth footage.
Har den sådan noget gimbal? Det har I hørt. Det er noget, man skal have, hvis man flyver med drone, ikke?
Ja, det har den. Men du kan ikke pille den ud, ligesom du kan på GoPro.
Nej, okay.
Det kan du ikke med. Og det kan man så sige, ja, okay. Det er sådan lidt pros and cons på det. Det, den dog har, den har sådan noget active track, så du kan markere på den. Du får sådan en lille controller med. Så kan du markere en person på skærmen. Du kan også koble din telefon til, markere en person, og så følger den person. Det vil sige, at du kan i realiteten markere dig selv.
Og det vil og jeg bare, nok gøre.
Så kan du enten smide din controller, og så bare løbe rundt, så følger den efter dig. Du kan selvfølgelig tage din controller med dig. Så har de noget, der hedder Tapfly, hvor du kan sådan få den til at flyve rundt, og den kan få den til at filme ved at lave nogle fakta i den og sådan noget. Det er jo det er vildt sejt. Mm. Det, der ikke er så vildt sejt, det er prisen.
Hvad koster 9.000,
sådan 9.000 gode danske kroner.
Ja, okay.
Så det er jo ikke... Det er jo ikke altså...
Men så får du altså også noget, du kan tage med til bryllup, når det er, eller de to gange i dit liv, du skal ud og kitesurf eller et eller andet, ikke?
Ja, jo, altså det er jo ikke sådan noget, du går ikke, altså, okay, eller jeg gør ikke, nu skal jeg ikke tale for andre, jeg går ikke lige ud og impulskøber sådan en, der...
Nej, heller ikke mig. Ikke på nuværende tidspunkt i mit liv. Nej. Men, ja, nej, det,
altså,
det er
bare... Altså, jeg har set ja, det er det, og jeg har set sammenligninger af billedet. Hvis man sammenligner med en Phantom 4, som er, skal man sige, deres forrige, sådan, de er ikke helt samme klasse, kan man sige, men den, deres Phantom 4-drone, den, altså det billede, den leverer, er lidt skarpere på en måde. Man kan godt opnå noget af det samme, hvis man laver en masse efterbehandling på det her billede, der kommer ud af Mavic Pro. Jeg vil umiddelbart påstå, at Phantom 4 leverer et lidt bedre billede. Mm. Men Esben Hardenberg, det er jo ikke nødvendigvis, gælder det ikke om at have det bedste kamera, men det er jo det kamera, man har med sig, der tæller, og man kan sige, altså her, der er en flaske vand, Esben Hardenberg, mindre end en sko, du kan have den med overalt, du kan have den i lommen.
Ja, jeg har både en og to sko på, jo, på daglig basis, så det, det
er overbevist. Og nu kan du have noget, der er næsten lige så stor som en sko i din baglomme.
Altså, okay, al sådan hånlighed og sådan noget der til side, ikke? Det, som jeg tænker på i forhold til det med alle de her droner, som vi ser lige nu, som bare, altså, det er jo nærmest hver uge, ikke? Det var i hvert fald sidste uge, at vi havde GoPro-dronen, tror jeg. Det, jeg glæder mig lidt til, det er, hvad bliver det sådan til, ikke? Bliver det, hvad kan man sammenligne det med? Bliver det måske ligesom en Chromecast eller Apple TV, som sindssygt mange mennesker har stående i deres, af min opfattelse i hvert fald, i deres stue nu, eller i hvert fald noget, som sådan på en eller anden måde er sådan penetreret ret okay ned i mainstream, ikke? Mm-hmm. Ikke at det er alle, der har stående, men du ved, mine forældre har en Apple TV, og altså mange, rigtig mange hører om, har ligesom lært at bruge det her streaming her. Bliver det det samme med droner om måske 5 år eller et eller andet, hvor det er blevet endnu billigere, endnu nemmere og endnu bedre, ikke? Og hvad sker der? Altså, er det en niche, fordi at det er en niche at benytte sig af det, der hedder at flyve med drone? Altså, fordi det er sjovt at flyve med drone, eller fordi det giver nogle sjove billeder? Fordi det primære, tænker jeg egentlig, det er ikke så meget det der med at flyve. Det primære, det er egentlig kameraet nu, ikke?
Jo, det er kameraet. Altså, man kan sige, er det langt ude at tænke, at der kommer en Snapchat-drone? På et eller andet tidspunkt.
Der er ikke noget, der er langt ude, Nicolaj. Det er der ikke.
Nå, nej, men det er nu, de lavede deres briller, ikke?
Så skal vi høre, at tage til Mars. Just saying.
Det er sandt. Men der var nogen, og jeg kan ikke huske, hed den Nixie eller sådan noget. Der var sådan en, nu der lavede sådan en lille drone, du kunne flette om hånden. Mm. Jeg tror, den hed Nixie.
En selfie-drone der.
Ja, sådan en selfie-drone. Altså... Når vi er ved at være der, han er ikke, så du kan have den... Altså, når du ægte kan have den i lommen, når du ikke selv endda skal bruge en controller for at styre den, eller den bare, du ved, tapper ind i GPS'en på din telefon eller noget, følger efter dig.
Mm.
Altså, når vi er derhen, så kunne det da godt kunne hen og blive interessant. Det er også noget med prisen at gøre, ikke? Du skal op i at være en prosumer, som det vist hedder, før du går ud og smider 9.000.
Men det er nemlig også det, jeg mener, når det holder op med at være sådan. Altså, når det bliver meget mere tilgængeligt rent prismæssigt, og de laver jo selvfølgelig også en masse forbedring hele tiden i forhold til, hvad skal der til for at styre sådan.
Nå ja, men det er ingen tvivl om deres drøm, det er, at alle... Altså hvis de kunne lave noget, der var godt nok til en entry-model, altså, så kan... Altså, hvis de kan få det ud, altså det er jo samme model, som Apple laver, eller de lavede dengang med iPod'en, ikke? En super billig iPod, der gør, at de så kan få det hævet ind i deres økosystem, ikke? Der var en gang, du kunne få en iPod, det kan også ikke stadigvæk, det var 300 kroner.
Okay, ja. Ikke en iPod
Touch,
altså.
Ja, ja. Ind med folk ind i økosystemet, det er det samme Lego gør, når du kører rundt ned i supermarkedet, så kommer ind til kassen, så kan de få sådan en lille bitte usel pakke Lego for 40-50 kroner. Du skal bare med ind i det her økosystem, altså ind i forretningen. Ikke? Men jeg er sikker på, at DJI har ikke lyst til at gå på kompromis med kvaliteten, så det er jo det er et eller andet med, når de kan få kvaliteten langt nok, eller langt nok, når de kan få dronen ned i en prisklasse, hvor kvaliteten stadigvæk er et eller andet, der er værd at bruge sin tid og penge på, jamen så kommer den der også, det er helt sikkert. De er ved at være rimelig langt, den er altså fucking sej, den der drone.
Ja.
Der er ikke rigtig noget at gøre ved. Prisen er ikke så sej for mig.
Men det er bedre end 90.000, ikke? Kan man ikke
det
sige
bedre, det? Jo, og det går lynhurtigt, altså hvis man sådan kigger på historien af pris på droner. Men jeg ved ikke, hvor jeg ligger. Jeg er altså ret sikker på, at jeg er typen, mit dronebehov, det skal altså under 1.000 kroner, før jeg sådan får et umiddelbart dronebehov.
Jamen det er også det, jeg mener, ikke? Og ja, der er vel ikke så meget andet at sige, end vi må vente og se, om det bliver en streamingdims, eller om det bliver et smartwatch, ikke? Altså, kommer det til at fange an i et eller andet nævneværdigt omfang, eller bliver det sådan noget, som folk ikke aner rigtigt, hvad de skal med, ikke?
Ja, men altså nu kan du smide den i din kuffert og tage den med på ferie, det kunne du ikke rigtig før.
Jeg kan smide den i min gummistøvle.
Ja, den er mindre end en sko.
Ja.
Og det rimer på her. DJ Mavic Pro, den er mindre end en sko.
Oh.
Bare tag den, løb med den, brug den. I får den første gratis herfra.
Det er direkte penetrering til det danske marked, det der.
Yes.
Godt. Lad os lade den holde der, og så springer vi videre, fordi at vores allesammens ven og yndlingsemne her på Rocketcast, Elon Musk, han har givet en keynote til noget, der hedder International Astronautical Conference i Mexico. Og han siger bare nogle fuldstændig outrageous ting i forhold til, hvad vi kommer til at gøre i fremtiden. Og det her, det handler selvfølgelig om, at vi skal op og kolonialisere Mars.
Og det kan kun gå for langsomt.
Det kan kun gå for langsomt. Og han har nogle meget sådan minimalistiske og enormt seje slides, der har sådan informationer om Mars og Jorden, og han har også et bud på, hvordan vi så kommer til at komme til Mars. Men inden han når det til, så fortæller han, at okay, men som menneskehed, der har vi ligesom to muligheder. Ikke? Enten så bliver vi på Jorden og bliver flere og flere, og på et eller andet tidspunkt, så går vi under med Jorden, når den kollapser. Ikke? Enten fordi vi ødelægger den, eller fordi der sker et eller andet natur. Eller fordi vi ødelægger den, så der sker et eller andet naturkatastrofe. Okay, så det er den ene mulighed. Og den anden mulighed, det er, at vi ligesom begynder at flyve ud og udforske andre planeter, som vi allerede er i gang med, men også at ligesom begynde at bebo. Og han mener jo selvfølgelig, at det er den rigtige vej at gå, ikke? Fint nok. Og så er han ligesom, okay, men det er ligesom det er sådan en given for ham, ikke? Og det er ligesom præmissen der. Så har han en masse argumenter for, hvorfor Mars, det er sådan, den er bedre. Det har noget med størrelse at gøre. Det har selvfølgelig noget med atmosfære at gøre, tyngdekraft og den slags. Der var mange, der er ligesom mange ting i hans mærkelige hoved, der gør, at han mener, det skal være Mars, ikke?
Ja. Der er noget, jeg ikke forstår. Hvorfor, undskyld, jeg afbryder, men hvorfor er der ikke nogen, der bor på månen?
Den er ikke stor nok.
Er det ikke mindst lige så shitty, som at bo på Mars?
Det er mere shitty, fordi en dag, den tager 30 dage, ikke? Eller hvad det hedder.
Okay.
Ja, vi lægger et link til en ret fin TechCrunch-artikel for en gang skyld. Hvor alt det her info, som han kommer med, det ligesom er listet, ikke? Men i hvert fald så er Mars ret interessant. Der er også andre mulige planeter et eller andet sted, som er interessant, men som vi ikke rigtig er nået så langt med endnu, ikke?
Ja.
Men det handler så om, at det handler så om at skabe en by på Mars, som ikke er det, de kalder en outpost, så ved jeg ikke, hvad det danske ord for det er, men ikke bare sådan en base, men som er en reel by, ikke? Og det handler om ligesom at skabe et økosystem omkring de her Mars-rejser, og omkring den her beboelse på Mars, inden Jorden går under, som ligesom giver mening, ikke? Og det er jo selvfølgelig primært i forhold til, at teknologien ikke er der endnu, men også i forhold til, at hvis teknologien var der nu, så ville det være helt hjernedødt dyrt, ikke? Altså den teoretiske pris, hvis man kan sige, altså jeg ved ikke rigtigt, hvordan man kommer frem til sådan noget, vel? Men han siger, okay, men den teoretiske pris for at rejse til Mars som person, det er 10 milliarder dollar per person.
Det er
det, så er det et tal, han ligesom slynger ud, og han siger, at man skal ned i noget, der nærmer sig prisen på sådan et gennemsnitligt amerikansk hus, så det er så 200.000 dollar. Ja. Okay, fair nok, ikke? Og når det sker, så har han sådan et fint Venn-diagram, der viser, hvordan at jamen altså... så... Okay, men så er der en større fællesmasse, ikke? Og jeg ved godt, at han har lavet Tesla ham her, ikke? Men,
ja, ja.
Men altså, det er bare noget... Nå, vi snakker lige færdig først, ikke? Okay, ja. men så mener han, okay, men når vi når derned til, hvor det koster omkring 200.000 dollar at komme afsted, så mange af dem, der egentlig gerne vil afsted, eventuelt på en enkelt billet, jamen de har så råd til det også, hvis de ligesom sætter alt ind på det, ikke? Og for ligesom at få prisen så langt ned, det har han ikke sådan den endelige opskrift på, men det handler om at genbruge fartøjer, det handler om at kunne fremstille brændstof på Mars, det handler om at kunne fylde brændstof på, mens man er i kredsløb osv. så videre, så videre, så videre, ikke? Og så har han selvfølgelig en mega, jeg skulle til at sige raket, men det hedder sikkert ikke raket, det hedder sikkert et eller andet, ikke? Et mega rumskib, rumfartøj, ikke? Som kan rumme 100 personer deromkring, og som har sådan en masse fun places, tror jeg nok, han kalder det, eller sådan et eller andet, ikke? Så han siger, der er der er selvfølgelig en plads til en masse bagage, men der er også plads til en masse materialer, sådan, så man kan bygge foundries, det er jo sådan smedjer, ikke? Og fabrikker og pizzasteder og alt muligt. Ikke? Så ja, så det står han sådan i ramme alvor og siger, og han er bare så Elon Musk, ikke? Og han er jo på en måde er han helt enormt interessant, fordi han siger mange af de ting, som vi ligesom kun kan forestille os i science fiction, og samtidig så har han en eller anden form for kredibilitet til ligesom at back det op, ikke?
Jo.
Men omvendt, altså... Så er det bare så latterligt, ikke? fordi det er bare sådan noget... ja, det ved jeg ikke. Det er jo bare opspind, ikke? Han har bare en hel masse penge, ikke? Og jeg synes lidt, at den her type optrædener, som det her virker til at være, det understreger lidt, hvor meget af det, der er sådan... på en eller anden måde af markedsføring, eller sådan noget rigmandsspas, ikke, eller hvad vi skal kalde det. Så jeg synes bare, det bliver bare sådan, det bliver sådan lidt fluffy-agtigt i det, ikke? Og ja, som man nok kan høre, så er jeg enormt splittet, fordi jeg synes også, at han selvfølgelig er top 10 over seje personer i verden, ikke? Men det er bare sådan lidt med, blandede følelser, ikke?
Jo, altså han har i hvert fald et godt budget til animationsfilm. Så du den, hvor de fyrer raketten af?
Nej, den så jeg ikke.
Og så bruger de en masse fuel, brændstof, på at få den her raket ud i atmosfæren, og så lige i røven af den, der fyrer de sådan en brændstofsraket, som så kobler sig på den anden raket, når de kommer ud, og så lige fylder den op igen, eller sådan et eller andet, og så flyver den videre. Så det er jo helt, blæst, og så har den 37 motor, eller sådan noget, eller ja, motor hedder det.
Ja.
Ja. Og så går han helt amok. Men så tænker jeg bare, det er super fint og sådan noget. Han satte jo også, det var også ham, der satte gang i Hyperloop og sådan noget, som de rent faktisk er ved at bygge proof of concept på nu, eller et fungerende mock-up, om vil, en prototype. Så ja, han er jo sådan et tegn på håb for dem, der virkelig tror på det der. Og gerne vil være med på den, tror jeg.
Ja, og han er jo med ikke bange, den. Altså det er jo befriende at se en stille sig op, der rent faktisk har magt, eller hvad det er, han har på en eller anden måde til at få ting til at ske, ikke?
Men på den anden side, burde han så ikke koncentrere sig om at få lavet de der elbiler, og burde han ikke, Tesla mener,
yeah.
Og burde han ikke koncentrere sig om at lige præcis, og få det her Solar City op at køre, som er hans egen forretning, som hans anden egen forretning, Tesla, så også har købt i en eller anden underlig konstellation. De her store batterier, han har gået og snakket om, som kan levere strøm til en hel by og sådan noget. Hvorfor promoverer han ikke dem lidt også? Det kunne jeg godt tænke mig.
Jamen, det er jo måske. det er jo også det han gør, som jeg ser det, ikke? Fordi ja, det er jo ligesom Elon branded han er ude i her, ikke? Og det smitter jo i den grad af på alle hans andre aktiviteter, ikke? Altså fordi han er sådan markant en karakter, ikke? Og det er jo også derfor at vi stadig synes det er sjovt at sidde og snakke om ham uge efter uge, ikke? Og det er det. Men virkelig det, også, og det er også, altså det er virkelig, ja.
Men jeg tror bare, tilliden knækker lidt, hvis han har lovet at levere 100.000 Model 3 Tesla-biler, og så ikke få leveret dem, fordi at han måske løber rundt og taler om raketter til Mars og sådan noget.
Mm.
Det er lige så meget det.
Ja, ja, men, ja, men enig. men ikke desto mindre, så er det ligesom bare det, at vi taler om det, og det tror jeg ikke, vi vil på den her måde. Det vil vi jo ikke gøre uden ham. Det gør ligesom, at vi begynder sådan at behandle det i vores sådan begrebsverden, ikke, eller hvad man skal sige, og begynder sådan at på en eller anden måde at fatte lidt af det, eller begynder at tænke, okay, hvad er smart, hvad er ikke smart, ikke? Og, ja, det er det bliver
Elon også Musk. Spændende.
Ja. Det bliver også spændende at følge med. Jeg ved ikke, hvad der er mest niche, om det bliver selfie-droner eller Mars-rejser, men det vil tiden vise forhåbentlig i vores levetid, Nikolaj. Godt. Noget lidt mere jordnært, kan vi vist godt sige, i ugens sidste nyhed, vil du fortælle os om.
Måske det mest jordnære nogensinde, men stadigvæk en stor værdi, i hvert fald for mig. Spotify er kommet med deres Daily Mix playlist. Den udkom sådan set i andre dele af verden for en uge, eller måske endda to siden, men nu er den poppet op i min egen Spotify-app. Din Daily Mix, som du kan få, det er en serie af playlister, en 6 stykker cirka, som egentlig er en uendelig playliste, som kombinerer nogle af dine favoritnummer med nogle nye sange, som Spotify tror, at du vil kunne lide at lytte på. Og nu giver dig simpelthen hver eneste dag en frisk og opdateret playliste. Hvad siger du til det? Fordi nu er det jo et tillæg til, hvad hedder det, den her weekly, Discover Weekly playliste til din Fresh Finds. Discover Weekly udkommer mandag, Fresh Finds udkommer onsdag, og Release Radar, som er min nye yndlingsplayliste, udkommer fredag.
Jeg lytter altså ikke til Fresh Finds nemlig.
Nej, jeg har også droppet lidt, fordi
det er
simpelthen for ungt.
Ja.
Men nu er der simpelthen kommet Daily Mix. Nu kan du se, hver eneste dag kan jeg stå op og glæde mig til en ny, intens playlist. Det jeg så har opdaget, det er, at hver eneste af de 6 mix playlists, jeg har, Daily Mix, de starter alle sammen med en sang fra en af mine andre playlister.
Og så ved de, at derefter, så hører du alligevel ikke efter, så kan de...
Ja, det er lidt det, jeg tænker så først så hører jeg noget, som de med garanti ved, at jeg på en eller anden måde kan stå indenfor, eller i hvert fald har trykket add to playlist. Fordi den måde, du egentlig kan påvirke den her algoritme, ved ikke, hvad man kalder det, må jeg vel godt, det er for eksempel, og hvis du ikke kan lide det, så kan du simpelthen bane, eller hvad hedder det, smide en sang ud, eller du kan sætte et lille hjerte på den, og så lærer den så efterhånden, hvad du godt kan lide. Og jeg må sige, jeg har lyttet til meget på Spotify igennem årenes løb efterhånden, men det er sådan, at hvis du starter nu, hvis du opretter din Spotify-konto i dag, så går der 2 uger, før den begynder at komme med forslag til dig. Så du skal simpelthen lige kværne igennem 2 ugers lytning, før den føler sig tryg ved at komme med anbefalinger. Jeg kan lige hurtigt ramse de 6 mix op, jeg har fået, fordi jeg har fået i følgende genre. Metal, som den første, så har jeg fået, og det er jeg egentlig glad for, fordi jeg har brugt utrolig lang tid på at lytte til metal, men jeg har aldrig rigtig fået noget som helst metal, hverken i min Discover Weekly eller i min Release Radar som sådan, og en lille smule, men ikke meget. Metal som den første, nummer to, Indie, nummer tre, Alternative.
Indie og fire. Alternative, det er klassisk.
Ja, jeg har selv sat titlen efter, det er jo ikke, det er ikke, fordi den har ikke en overskrift, så jeg har selv prøvet at lave en titel, og du måske kunne lure her på mix nummer 4, at det ikke er en helt reel genre, fordi mix nummer 4, det er folk, crooner, wah-wah musik, du ved, sådan den, The War on Drugs for eksempel, ikke?
Yes.
Nummer 5, dance pop R&B, det er også et spænder bredt, men det, hvis jeg skal danse, så er det helt sikkert mix nummer 5. Og til sidst mix nummer 6, rap. Og ved du hvad, det passer meget godt i forhold til, hvor meget jeg lytter af hver genre. Mest metal, og så sådan noget indie, alternative, wow-wow musik.
Rap, det må da være begrænset i dit.
Den ligger også allersidst. Men jeg ved ikke, om det har noget at sige overhovedet med de der mix. Men jeg kunne også faktisk godt tænke mig at høre dem, der lytter med, om hvis de nu er på Spotify. Hvad hedder det? Daily Mix. Bare lige gå ind og lure, hvad der er på jeres playliste. De hedder sådan bare 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og så har de nogle forskellige friske farver.
Mm. Men det er jo meget... Ja, det er måske meget fedt. Men risikoen er jo, at man på et eller andet tidspunkt kun lytter til de playlist. Altså...
Jamen, jeg ved ikke, om det er for meget, fordi nu, altså nu her har jeg jo gået og glædet mig til mandag, for så skulle jeg høre, du ved, tager på arbejde, og så fyrer jeg lige op for min weekly playlist, der kommer ud der, og så om onsdagen, så kommer der Fresh Finds, som jeg kan høre nogle gange, og så om fredagen, der er der Release Rate, den hører jeg også altid hver fredag. Så det er sådan, jeg synes egentlig, det var sådan en meget god måde at komme tilbage til inden vi fik alt det her on demand, du ved, hvor man gik og glædede sig til fredag, fordi der kom der den der serie i fjernsynet. Og nu kan jeg så gå og glæde mig til den her playlist, men nu bliver jeg jo så bare bombarderet hver dag med playlister. Og jeg ved ikke, altså det gør ikke Spotify dårligere som sådan, men jeg skal lige finde ud af, om det egentlig gør det bedre.
Ja, jeg synes, for mit vedkommende, altså jeg lytter ret meget til de to playlister, Discover Weekly og Release Radar, og jeg synes altså ikke, de er ikke som sådan blevet bedre, synes jeg, og der er stadig mange sådan, der er stadig mange tracks på, og jeg tænker sådan, nej, det kan I simpelthen ikke mene, det der. Der er meget, og det er ikke fordi, jeg hader jazz, vel, men der er ret meget jazz på, og jeg hader jazz, Nicolaj.
Der er intet jazz på min, og jeg elsker jazz, altså du.
Det kan man bare
sige. Noget jazz, der er mange slags jazz.
Ja. Men hvad hedder det? Ja, det er vi enige om. Og det bare det er noget fesen jazz, der er på min og en eller anden årsag. Nå, det er så også lige meget. Jeg synes, jeg er bare blevet sådan lidt... Og for eksempel her, da vi sad og forberedte os til at skulle lave podcast, så sad jeg og hørte nogle... jeg sad og hørte min playlist, der er kommet i dag, som jo er Discover Weekly, ikke? Og jeg blev sådan lidt... kom nu, altså det er meget sådan lydtapetet. Nu siger du også, at du aldrig har hørt noget heavy. Jeg hører nogle gange noget elektronisk, der stikker sådan lidt i en retning. Men ellers så synes jeg, det er sådan lidt... Det, på en eller anden måde, så blender det bare sådan ind, og det er det, jeg ikke så godt kan lide ved playlister, at der er ikke nogen sådan... Der er ikke nogen progression i det, vel? Altså det er helt tydeligt, at der bare er en algoritme, men at der er en algoritme, der er inde og kigge på, hvad du kan lide, og så er den kigget på, hvad andre kan lide, og så har den gjort et eller andet. Ikke? Og det ender bare med, at blive maskinelt på en eller anden måde, synes jeg, i forhold til når du sætter et album på, hvor der er nogen, der har siddet og taget, altså nogle udøvende kunstnere, der har siddet og taget nogle beslutninger om, hvilke track kommer efter det her, og hvordan hænger vores album sammen som helhed og sådan noget der. Så jeg skal altså, og det er slet ikke for at slamme Spotify, fordi jeg bruger det hele tiden og synes, det er fantastisk, men jeg skal altså lige få lyttet lidt mere til nogle både nye og gamle albums.
Ja, jeg er helt enig.
Alright. Så fik vi, humpet os gennem nyhederne, og vi har lige et par hurtigere på siden sidst.
Ja.
For det første, Jens Medemark, vi skylder dig en nævnelse, fordi du har skrevet til os på Twitter, skrevet, kommer I snart på TuneIn, eller noget i den stil i hvert fald, og det har jeg vist nok kommet til at svare, ja, det gør vi lige om lidt, men det har jeg bare slet ikke fået kigget på. Men, og jeg bruger heller ikke TuneIn selv, det kan være det derfor, at jeg ikke er at jeg har ligesom rykket mere på det. Det kan også bare være, fordi der er tusind ting, der sker hele tiden. Men, men Jan, vi har i hvert fald overhovedet ikke glemt det, så der, det er bare, vi er bare nogle mærkelige stener. Så det er den eneste grund, der ikke er sket noget nu. Men det er ikke glemt, det ligger, i, det ligger på to-do-listen.
Yes, sir.
Og så nævnte vi i sidste uge, at vi skulle jo høre, når nu at vi havde opgraderet vores styresystemer til det her Mac OS Sierra.
Yes.
Det har vi ikke gjort heller.
Nej, altså jeg venter altid en uge eller to, inden jeg foretager mig noget. Bare lige for at høre, hvor mange computer, der er brændt sammen, eller breaket, eller hvad der nu er sket. Det ser ikke ud til rigtig sket noget, så det er jo bare et spørgsmål at få det gjort. Men lige nu har jeg ikke rigtig lige turet at gøre det, fordi vi skulle til at optage nu, så hvis der var et eller andet, der gik galt, så ville det jo være utilgiveligt, Esben.
Ja, men jeg kan måske friste med en ekstra lille backup-computer, du kunne have stående hjemme på dit domicil.
Nå, du siger det noget?
Det siger jeg bare til.
Du ligger jo inde med 8 Mac Pro. Så det...
jeg har en del hardware. Hvad hedder det nu? Ja, men sådan, hvad skal man sige, hvis man skal tage en tur op i helikopteren en lille smule, ikke? Så er det jo også sjovt, at vi ikke er helt vilde efter at få det her installeret. Og for mit vedkommende, der skyldes det meget også, at jeg jo har nogle ældre computere, så alt det der med handoff og synkroniserende desktops og alt sådan noget der, det er ikke noget, jeg sådan, som sådan vil... Og måske vil jo det der med synkroniserende desktops, men det, der er mange ting, som jeg ikke rigtig vil sådan kunne gøre brug af alligevel, fordi jeg har den forkerte version Bluetooth eller et eller andet, ikke, som gør, at det ikke vil fungere, eller fordi jeg mangler et Apple Watch, eller hvad det nu kan være, ikke?
Ja. Du mangler et Apple Watch.
Det siger Apple. Så jeg må nok sige, for mit vedkommende, der har det meget sådan været, jeg har ikke rigtig den der urge, som man
kalder
det.
Nej, det har jeg ikke. Nu har jeg bare glemt det lidt faktisk, for at være helt ærlig.
Det har jeg faktisk også lidt. Men det kan være, at vi får det gjort på et eller andet tidspunkt. Og bliver helt vildt glad for det, fordi vi har fået en ny skrivebordsbaggrund.
Også det.
Ja. Nu sker der noget.
Ja, nu skal vi have et helt nyt segment. Eller i hvert fald et segment, der kommer til at køre over de næste 10 episoder. Og det er noget, der hedder Retrospil med Amy. Eller måske endda Retro Gaming, hvis vi skal være sådan lidt mere international.
Mm-hmm.
Og det er simpelthen vores fælles meget gode ven, Amy, der vil fortælle om retrospil. For hun har spillet rigtig meget.
Det har hun.
Og den her gang, der skal vi høre om noget, der hedder Elite Beat Agents.
Mm-hmm.
Men jeg synes egentlig bare, at hun skal fortælle, hvem hun er. Og så synes jeg, hun skal fortælle om det her spil. Og så kan vi lige vende tilbage og snakke om det, når vi har hørt det lille segment her.
Klart. Take it away.
Tak, drenge. Hej til alle dem, der lytter med. Jeg hedder Emilia, og nu skal vi snakke om spil her på Rocketcast. Inden vi går i gang, vil jeg sige tak til Nikolaj og Esben for at få lov til at være med. Jeg er stor fan af podcasten, og jeg har lyttet med helt fra starten. Jeg kommer til at lave en lille serie på i alle 10 afsnit, hvor jeg fremhæver ældre spil, som måske ikke er så kendte. Grunden til dette er, at jeg føler, at der er mange gode spil, der blev udgivet på gamle maskiner, og som aldrig blev kendt for alvor. Så jeg håber på at inspirere jer til at støve jeres gamle maskiner af og prøve spillene, eller bare være med til at mindes dem. En af mine favoritspilmaskiner er Nintendo DS. Det er en maskine, jeg stadig elsker og bruger, og har brugt mange timer på. Så det er meget passende, at det første spil, jeg vil snakke om, er en spil til Nintendo DS'en, der hedder Elite Beat Agents. Elite Beat Agents er et rytmisk musikspil, og efterfølger til det japanske spil Osu Tatakai Owen Dan, som blev lavet af firmaet Inis. Osu Tatakai Owen Dan blev overraskende ikke nogen rigtig succes i Japan, men spillet var populært blandt importørerne, så det førte til, at Inis lavede en væsentlig version af spillet, som de kaldte for Elite Beat Agents. I Danmark udkom spillet i 2007. Jeg kan huske første gang, jeg så omslaget for Elite Beat Agents med 4 hvide mænd i jakkesæt og vild hår. Man var ikke i tvivl om, at spillet var japansk, og det var derfor heller ingen overraskelse, at den udkom til Nintendo DS'en. Selv navnet er sejt, Elite Beat Agents. Grundideen i spillet er, at man styrer en gruppe musikalske dansende agenter, der hjælper folk med deres problemer ved at danse sig frem til løsningen. Hvis det lyder lidt underligt, er det fordi det er underligt. Det er en underlig præmis. Men det er så overraskende godt bygget op, at man ikke kan lade være med at spille det. Sangene er udelukkende catchy popsange eller velkendte klassikere, og opgaverne og bevægelserne blev gradvist sværere. Måden det fungerer på er, at man altid vælger en sang med en dertilhørende handling. Man ser handlingen som en slags grafisk novelle, hvorefter man ser en lille indledning, der afsluttes med, at nogen råber på hjælp. Straks kommer Elite Beat Agents til undsætningen. Dem, der har spillet på det, kender det. Nintendo DS har to skærme, så man anvender den nederste skærm til at handle på, mens man ser, hvad der foregår på den øverste skærm. Der kommer nogle områder på den nederste skærm, som man skal ramme med sin stylus i gennemspillet. Disse områder eller markers varierer i sværhedsgrad. Den første er hitmarkeren, hvor man rammer stylusen der, hvor cirklen kommer på skærmen. Og man skal ramme den helt i midten. Den lidt svære bevægelse er phrasemarkeren, hvor man bruger stylusen for at trække i cirklen. Og den sidste og allersværeste er spinmarkeren, hvor man skal lave cirkelbevægelser på skærmen i cirkelfeltet. Det kan godt være, at det lyder lidt nemt, men spillet er faktisk overraskende svært, hvilket gør gennemførelsen ekstra tilfredsstillende. Da jeg begyndte spillet, var jeg straks betaget af det. Der er noget over det, altså over helheden. Den er så meget over the top. Alt ved den er for meget, men det fungerer. Historien er tynd, den er kun vag til stede, og det handler for det meste om at få agenterne til at danse. Det er ikke historien, der er vigtig, og det er et bevidst træk for spiludviklerne. Det handler om at have det sjovt og blive udfordret på sin rytme og musikalitet. Jeg håber, at det her lille indslag har fungeret som en appetitvækker til, at I går ud og prøver Elite Beat Agents. Og I må endelig skrive på de sociale medier og fortælle mig, om I har prøvet det før, eller om I kommer til at spille det, eller bare hvad I synes om spillet. Jeg vil se frem til at læse alle jeres input, og så høres vi ved i næste uge til endnu en omgang retro gaming.
Det var retrospil med Amy og Elite Beat Agents.
Yeah.
Og jeg skal jo være helt ærlig og sige, at jeg har ikke spillet det så meget. Jeg har spillet det, men jeg har helt sikkert ikke spillet det lige så meget, som du har spillet det.
Nej, jeg er kommet til den sidste sang på det sværeste niveau, men den kan jeg ikke slå. Det er Painted Black med Rolling Stones.
Jeg prøvede det først efter, at jeg havde spillet for eksempel sådan noget som Guitar Hero.
Mm.
Og for mig så var det sådan, det var den bedste sammenligning, jeg kunne få. Det var sådan noget, en form for Guitar Hero, men på, du ved, på Nintendo DS, tror jeg, sad med.
Ja. Der er ligesom forskellige grader af sådan nogle her. Altså det,
Dance Revolution og sådan.
Lige præcis. Alt det her med rytmespil, det er virkelig fantastisk. Og jeg så i sidste uge et helt særligt på Twitch, sådan en tilfældig Twitch-stream. Jeg følger en, der hedder, jeg tror, han hedder Bisnap. Jeg tror, det var ham. Som spillede sådan et meget særligt rytmespil, som var vanvittigt at se på. Han havde en helt speciel controller, han spillede på PC, men det havde en helt speciel controller, som han skulle bruge, som så sådan helt underlig ud med nogle runde knapper, han kunne dreje på, nogle farvede knapper og noget forskelligt. Amen. Og der findes rigtig mange af de her, som har altså som er sindssygt kompliceret, men som også er sindssygt sådan fængende at sidde og kigge på og sådan noget. Så Det er ikke en genre. Dels er det ikke en genre, der på nogen måde er ny. Mm. Jeg mindes jo et spil, der hed Otaki, tror jeg nok. Kender du det til Nintendoen?
Nej, det minder om noget andet, men det er sådan et PC-spil, et rent PC-spil, hvor folk bare sidder og hammer på keyboardet, men også hvor der er nogen, der er sindssygt dygtige til det. Det er et eller andet japansk spil, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det er også bare helt blæst, altså den der koordinering, folk har, og hvor sindssygt de er til at ramme.
Ja.
Præcis den der rytme, og alle de der pile, der bare flyver ned over skærmen, de skal ramme.
Jeg skal altså lige se en gang, om jeg kan finde ud af, hvad det er, det hedder det her. Det er ham, der hedder... hvad er det, den hedder? okay. Han hedder Shigeru Miyamoto. Nej. undskyld, det er jo selvfølgelig Mario-skaberen. Hvad er det nu? Hvorfor kan jeg ikke? Vi må prøve at samle op på det. På
det må komme med siden sidst.
Ja, og fordi jeg kan nemlig fortælle dig, at det var et vanvittigt spil til, til Nintendo, som jeg spillede. Anyways, men jeg er stor fan af rytmespil, så det kan være, vi kan lave noget. Der er nemlig lige kommet en ny udgave af Rez, som også var den her instruktør. Det kunne jeg selvfølgelig bare slå op til, hvad hedder det, PlayStation VR.
Ja, den har vi jo ikke rigtig sat hul på endnu.
Nej, men det gør vi da forhåbentlig snart. Nu skal jeg lige Nu skal jeg lige tænke engang, hvad han hedder, så vi kan få det ud af min, hvad hedder sådan noget.
Ud af dit hoved, ud af din verden.
Ja, og nu virker selvfølgelig ingenting i min computer.
Du har mistet dit internet.
Det hele er mærkeligt. Okay, han hedder Tetsuya Mitsuguchi, hvis man udtaler det helt på dansk. Så lad mig da lige surfe, var OTA. Kom så.
Jeg kan fortælle imens, at du surfer, at jeg så en unboxing af PlayStation VR. Og der følger åbenbart sådan en ekstra lille boks med, som man så sætter ind i USB-porten til sin PlayStation. Så har man, og det ligner sådan en lille udgave af en PlayStation 4, så har man en lille udgave, en lille PlayStation 4 ovenpå en stor PlayStation 4.
Ja.
Det ser meget mystisk ud.
Hvorfor ikke?
Ja, ja. Har du fundet ham?
Ja, jeg har fundet ham. Jeg kan ikke finde det spil, jeg har ledet efter. Men han har lavet alt muligt Space Channel 5, blandt andet, og Luminase, og alt muligt andet.
Nå, Luminase kan jeg godt huske.
Ja, det var også rigtig godt. Det var faktisk rigtig, rigtig godt. Nå, anyways, det kan være, vi kan lave noget special om det engang. Men i hvert fald fedt at komme i gang med vores retro gamings tema.
Jo.
10, hvad hedder sådan noget? 10 episodes tema, og tusind tak til Amy. Nikolaj, lad os få ild under den her lytterspecial, som vi jo har varmet op til i de seneste 35-40 minutter.
Ja.
Vi har fået en masse feedback i løbet af de seneste uger. Det er simpelthen så skønt. Vi har nok ikke været lige så gode til at svare på mail, som vi egentlig, kunne have ønsket os, og som I sandsynligvis også kunne ønske jer, fordi at I jo har taget tid til at sætte jer ned og skrive mails og tweete til os og den slags. Men det prøver vi at råde båd på nu, hvor at vi lige laver sådan en fælles opsamling. Og hvis der sidder nogen derude og føler sig snydt, og her tænker jeg for eksempel på, på dig, Brian Juhl Andersen, så skal du ikke gøre det, fordi vi har ikke glemt dig. Du er ikke alene her, men... mere om det i næste uge, ikke sandt? Nå,
yes.
Men lad os prøve at tage en update og tage det fra en ende af, havde jeg sagt, men det er ret tilfældig rækkefølge det her. Men du vil snakke om den første mail, vi har fået.
Ja, det er fra...
Sådan.
Det er fra herr Allan Ågaard Rasmussen. Og det er sådan, at Allan har skrevet før omkring hans køb af et Pebble Time-ur. Og så dengang så sagde vi, hey, du skriv lige, når du har haft et stykke tid, og lad os høre, hvordan det egentlig går med det. Og det har han så gjort for et stykke tid siden. Og han er egentlig stadigvæk rigtig glad for det her smartwatch, hans Pebble Time-ur. Han er super glad for den her activity-del, der ligesom motiverer ham og ligesom giver nogle daglige notifikationer omkring, hvordan går det. Altså den tæller skridt, og så får du selvfølgelig noget feedback på dit ur om, at nu har du gået så langt, og det er skide godt, du må gerne gå lidt mere. Og det er sådan noget, jeg personligt er helt vild med. Det er sådan, altså det kan få mig til at gøre alt muligt. Altså hvis jeg ved, at der er en eller anden lille tæller, der holder øje med mig, det synes jeg er det fedeste af en eller anden grund. Det er super dumt, men det virker rigtig godt for mig. Jeg tror også, det virker for Allan. Det er sådan noget, det synes jeg er sjovt. Og så gå rundt og få badges og tilskridt og sådan noget. Jeg synes, det er skide sjovt. Og det er jo egentlig lidt sjovt, at det her med aktivitetstracking, både for Allan og sådan set også for mig, det er sådan blevet nummer et måske med de her smartuger, hvis man kigger på Apples nye Apple Watch. Så det handler jo næsten kun om motion og helbred og sundhed og alt det her.
Ja, de fandt ud af, at de kunne sælge det på fashion.
Ja, det må man sige. Der var ikke så mange, der lige ville smide $10,000 for et guldur.
Nope.
Så nu har de sat ned til en tiendedel, og så er det keramik. Men Allan, han skriver så også, at det er måske ikke alt, der er super godt ved det her ur. En af de minuser, der er ved uret, det er, at det har sådan en ret ustabil forbindelse mellem uret og telefonen, hvilket vil sige, at de ikke sådan altid lige synkroniserer, som man kunne ønske sig, og så har han så fundet ud af, at han kan lave et lille fix, jeg ved ikke, om man kan kalde det, man kan i hvert fald afhjælpe det ved, at lige tænde og slukke for Bluetooth'en, og det er egentlig næsten det samme, jeg har prøvet med det Sony Smartwatch 3, jeg har. Det er altså heller ikke altid, at den synkroniserer lige godt. Det er ikke altid, at Bluetooth'en er lige god på den.
Mm. Altså, det er Alan bare Bluetooth. Er det virkelig så? Det er det åbenbart.
Ja, åbenbart. Men Alan har så haft et endnu mere underligt problem med hans Pebble-ur. Det er, at han har fået sms-notifikationer på uret. Og det er sådan set ganske fint. Men så efterfølgende har han fundet ud af, at de notifikationer, han har fået, eller sms, han har fået på uret, er ikke i hans telefon, hvilket er super underligt, eftersom det er telefonen, der sender beskeden til uret.
Jo, oh. Men ja, selve beskeden er der forhåbentlig stadigvæk.
ja, på uret, men ikke i telefonen.
Jeg forstår det som, det kun er notifikationen. Det kan være, at vi lige kan få det opklaret. Men du ved, det ville jo være rigtig snedigt, hvis hele sms'en forsvandt og bare blev til en notifikation på uret. Men forsvandt fuldstændig, og ikke bare notifikationen.
Ja, ja, men ja, okay, ja, men det er det, han siger. Han siger, at han får en sms-notifikation på uret, men så derefter så er, ja, er sms'en rigtigt. Ikke at finde på smartphone. Det er eddermame stenet.
Ja, det er stenet.
Og det er jo der, hvor man ender med sådan at mistillid til sin dims, og det er jo nærmest det værste, der kan ske, Esben.
Ja, tillid til dimsen, Nikolaj, det er alfa og omega.
Ja, at man ikke kan stole på sit tech. En anden lidt bitter bonus, om man vil, det er, at han siger, at batteriet er gået fra 6-7 dage ned til 3-4 dage. Og så lang tid har han allerede ikke haft det ur, så vidt jeg husker.
Nej, det må da være lige omkring sige, halvt år.
Et halvt år,
ja.
Ikke? Ja.
Hmm.
Så han skriver noget om, altså, skal han gå ned i butikken og med sin reklamation, og så simpelthen få sine penge tilbage, og hvis han nu gjorde det, hvad skulle man så gå efter?
Et
Apple Watch, et fitness armbånd.
Ja, han er Android-bruger, som jeg husker, ikke?
Jo, han foreslår selv, det skriver han godt nok lige noget om, jeg kan ikke lige huske, hvad han er på for tiden, man kan jo skifte. han foreslår selv et Withings Activity-ur.
Eller Activité, som jeg kalder det.
Ja, det er franske. Ja, Activité. Og det er altså, det er et meget fedt ord, synes jeg.
Ja. Yeah.
Men der er dog ingen notifikationer, så skal man op og have det der, der hedder Steel HR. Altså man kan godt få aktivitetsmonitoren. Men Esben Harden, var der også kommet Pebble Time 2.
Ja. Yeah.
Og det er altså et sejt ur.
Det er toeren altså, af det, han har.
Ja, yeah, lige præcis.
Skal jeg lige slutte ind på det, hvad er, Nicolaj?
Så er der kommet sådan en hjertescanner i den, og sådan en hjertescanner, en pulsscanner. Der er selvfølgelig også kommet et Pebble 2 ur, men det designet er ikke lige meget. Jeg synes faktisk, at det der Time ur har et fedt design. Men jeg kan sagtens se, at hvis man har mistet tilliden lidt til det første Pebble ur, kan det måske godt være en anelse hårdt at skulle gå ind.
Hvordan er nu Pebble Time? Altså er det runde, og Pebble altså, er det firkantet?
Ja, jeg vil sige, Pebble Time er det firkantet med runde hjørner, og Pebble-uret er sådan mere rektangulært.
Mm-hmm.
Men der er også noget, der hedder Time Round, som er et helt rundt ur.
Time Round? Nå ja, ja, det, er den. Det er den, jeg sidder og kigger på nu. Den koster 1.500 på den blå vis.
Ja. Men jeg vil hellere have Pebble Time 2, hvis det skulle være. Eller bare et Pebble Time. Jeg er lidt ked af at høre, at det der med notifikationer og sådan noget, og batterilevetiden, det er lidt lort.
Ja, det er lidt bittert. Altså, jeg vil nok gå ned på der hvor jeg har købt det, og så få hvad hedder det, kan man få pengene tilbage på sin reklamationsret? Kan man ikke bare få det ombyttet til et nyt produkt?
Jo, det er nok der, det starter. Jeg tror, hvis du skal have penge tilbage, skal du komme inden for x dage og x måneder.
Det tror jeg også. Nå, men det vil jeg da i hvert fald gøre, fordi det er bare en uge, og så det, man kan lige så godt prøve at få et nyt, og så se, hvad der sker. Jeg er jo kæmpe fan af det der, og så bliver ens reklamationsret jo også nulstillet af det der. Så det synes jeg helt klart, skal gøre. Det værste er, at det bliver vi med at være ikke perfekt, ikke?
Ja.
Så. Men yes. vi ser frem til update 3, hvis der kommer sådan en eller anden. Og hvis vi ikke hører fra dig, så går vi ud fra, at du har opgivet ævret, som man siger.
Eller så bare lige smid tweet eller andet, så vi ved, du er okay. Mm. og uret ikke og har fået dig helt ned.
Med nakken, sådan er det nogle gange. Mm. Godt, den anden, hvad hedder sådan noget, det andet indslag af bruger, af feedback på brugerfeedback, der kommer den oprindelige feedback fra en ny lytter, Morten Halse Kramkov, og velkommen til, Morten. Det er bare fedt, at der kommer nye lytter til. Det er jo lidt sjovt at sidde nogle gange her, ikke, at vi aner ikke rigtigt, hvad der, vi ved faktisk ikke, hvad der foregår omkring os, Nikolaj, for at sige det som det er, vel?
Nej.
Så det er rigtig dejligt at høre fra nogle nye lytter også, det er skægt. Og ikke mindst selvfølgelig, når det er en, der fortæller om noget, man ikke tidligere har stiftet bekendtskab med. Morten, han skriver om noget nyt, der hedder Made Safe Network. Og SAFE, det står for Secure Access for Everyone. Og han siger, at det var noget, man måske kunne, det var noget, man måske kunne diskutere lidt, hvis vi ikke allerede har snakket om det. Han ved det jo så ikke, fordi han er ny lytter osv., men vi har faktisk ikke snakket om det her Made Safe før. Jeg anede ikke, hvad det var, før jeg gik ind og læste de ting, han linkede til. Men som man måske kan regne ud, når det hedder Safe Access for Everyone, så handler det om, at man skal kunne have sin data i fred, i sikkerhed. Mm. Blandt andet, fordi det er et kæmpestort projekt, der har fungeret bag lukkede døre i 10 år, og nu åbner det sig op i en alpha mode. Og kodeordet her, eller hashtagget, hvis man skulle finde på et hashtag, det er decentral. Fordi internettet, som mange måske ved, er jo et netværk af computer, af computer med data på.
Ja, vel ja.
Men hvad skal man sige, bevægelsen har ligesom været, at vi er gået i retning af større og større sådan de her de her datacentre, som står rundt omkring, og hvor at det der skal bygges et kæmpe et fra Facebook nu her i Odense, synes jeg nok lige der er snak om, ikke? Jeg ved ikke helt, om det er blevet verificeret endnu, men det er der i hvert fald rygter om.
Mm.
Nå, men det vil så sige, at alle de store spillere, Amazon og Google og Facebook og så videre, de har de her datacenter, der ligger. Og på de datacenter, der ligger vores data. Det er derfor, man siger, at der er ikke nogen sky, det her er bare en anden persons computer. Mm. Og person og person, det er måske meget at sige om Google, men stadigvæk, så er det jo rigtigt nok. Og når alting ligger det samme sted, jamen så er det også selvfølgelig meget mere sårbart i forhold til, hvis der sker et data, kompromittering, ikke? Hvis det bliver hacket. Og det vil MadeSafe, det er blandt andet vil MadeSafe ligesom gøre råd bod på, og det foregår på den måde, at der skabes en på din computer og min computer og alle, der er med i det her netværk, der skabes ligesom en del af din harddisk og en del af dit netværk vil blive brugt til ligesom at gemme sådan noget Made Safe, eller det vil så bare sikkert hedde Safe Network data. Og det betyder, at der ligger noget krypteret data på din computer, som du ikke aner, hvad er. Når det computer, det ligesom skal deles, eller når det skal bruges, så er det ligesom hugget op i en hel masse bidder, som så er krypteret, og så bliver det så distribueret, ikke? Og selvfølgelig sammen med en masse bidder fra alle mulige andre computere verden over, så bliver det samlet til det, der udgør det data, der ligger på internettet. Så det er peer-to-peer, det er kryptering. Det er selvfølgelig også redundant, så al dataen ligger flere steder. Jeg ved så ikke, om det er i de samme små blokke eller hvad. Det er det vel næppe.
Mm.
Men altså på den måde, så kan man ligesom genindføre, er det jo så på en måde en decentralisering af internettet. Og det fede er, at deres vision er bare sådan helt, helt bred, ikke? Så det handler ikke om at skabe det nye Kazaa, eller var Kazaa ikke P2P? Jo, det tror jeg, det var, ikke?
Oh, jo.
Eller BitTorrent. Ikke at det ikke ligesom var ambitiøst nok. Nej, det handler om ligesom at bruge det her Safe Network som en platform for alt muligt. Så det vil sige, du som privatperson, du kan have en klient, hvor du så kan bruge den. Lad os tage Dropbox, ikke? De har haft deres kodeord kompromitteret på et eller andet tidspunkt, som jeg husker, ikke? Du kan bruge den som Dropbox og have dine ting liggende, som var det en Dropbox. Og det, vil jo, det er jo så et meget godt eksempel på det her med, at der er noget privatliv, og der er noget kryptering, ikke? Fordi den anden side er selvfølgelig, at de store firmaer, de ved jo i princippet, i gåseøjne, hvad det er for noget data, du gemmer, og vigtigere måske, så hvis de bliver bedt om at udlevere det til en eller anden amerikansk regering, så gør de det sandsynligvis, ikke? Efter mere eller mindre hård omgang og armlægning. Ikke? Yes. Men her, der er der ikke nogen, der ved, altså du ved ikke, hvor dine data ligger, og andre ved heller ikke, hvad det er for noget data, der ligger på deres computer, og det er krypteret, så man kan ikke ligesom komme frem til det. Og på den måde, så kan man heller ikke udlevere det, hvis man bliver bedt om det. Så det er sådan lidt, det er lidt smart i forhold til det. Men anyways, det er ikke bare en distribueret udgave af Dropbox, men i stedet for, så kan du køre alle mulige apps, og det kan fx være hjemmesider, som du kan hoste, blogs eller programmer, altså notetagningsprogrammer, tekst, editor, spil og forum, software, alt muligt har de som sådan eksempler på deres hjemmeside. Så det kan ligesom være meget mere end en service, det kan være et fundament, ikke? Eller det, man kalder en platform, tror jeg også. Hvorfor skulle du så gøre det som bruger, ikke? Det koster ikke, og hvordan kan det være, at det ikke koster dig noget? Men det gør det måske også afhængig af, hvilke services du vil bruge på den her platform. Men en vigtig del af puslespillet her, det er det, de kalder SafeCoin, som er en cryptocurrency. Eller Bitcoin, eller Dogecoin. Og det er så det er så nogle pengegåseøjne, som du kan optjene og bruge på netværket. Og jeg går ud fra med tiden også, det er ikke rullet ud nu det her, fordi det er bare en alfa, de kører, ikke? Men jeg går ud fra også med tiden, som du kan bruge til alt muligt andet, ikke? Hvis det ligesom slår igennem og bliver stort nok, så er der vel ikke noget i vejen, for man også kan begynde at bruge det uden for det her safe network. Og det er så altså afhængig af hvor meget data du lagrer og hvor meget netværks trafik du dedikerer til servicen, jo flere penge tjener du så, eller jo flere safe coins tjener du så, ikke? Ja. Og så på den måde så kan man ligesom have et distribueret netværk, der er et lukket økosystem, og som har sin egen valuta. Også, så derfor så kan man ligesom lave, det er jo ligesom sådan et spil, valuta går ud fra, ikke? Altså i princippet, ja. At man har noget currency, man kan bruge inden for de her vægge, eller hvad vi skal sige. Så jeg synes bare, i opstartsperioden her, i alfa-perioden, så bliver der udlovet x antal af de her safe coins til udviklere, der laver apps, der så passer på de her. Og der var noget, der hed Ghost in the... Hvad hed det? Anyways, men det handlede om, altså vores blog kører på det software, der hedder Ghost, som er blogging software. Og det kunne man også køre en udgave af på det her Safe Network, og der var som sagt notetagningsprogrammer og teksteditor og sådan noget der. Så jeg synes, det var super interessant, og han spurgte, om vi måske havde snakket om det før. Det har vi ikke, men vi har snakket om noget for det år tilbage, der hed Re-Decentralized Bevægelse, som var, det er en YouTube-kanal, men det er også nogen, der arrangerer events og sådan noget, der handler netop om det her med at decentralisere internettet, ikke?
Men det er jo, ja, det er jo lidt ligesom, ja, Bitcoin og blockchain og alt det her, ja, decentralisering generelt.
Jeg ved ikke, om man kan sammenligne det med blockchain. Altså, jeg tror mere det er P2P i forhold til, hvordan fundamentet sådan fungerer, ikke?
Men der skal jo være en anden form for blockchain, der tjekker i forhold til, at den information, som du decentraliserer, også den information, du får tilbage igen, så der må være en anden form for proces.
Der må være en eller anden, især i forhold til det her med de her safe coins, ikke? Altså, og så skal de selvfølgelig løbende og på en eller anden måde holde øje med krypteringen, at den fungerer. Det bliver rimelig hurtigt, rimelig teknisk sådan noget, så det kan jo ikke skal rådes ud af det, men hvad hedder det? Men jeg synes bare, det er Ja, jeg synes, det er super interessant, og vi linker også til den her Redecentralize, hvor der er en masse videoer og sådan noget, som er lidt i samme tråd, men, men det er klart, at, at det her safe, hvad hedder det, made safe, det er meget, det er meget mere fokuseret, ikke? Og, det virker sgu ret, altså det virker super ambitiøst, og det virker også som om, at, det er, at de ved, hvad de laver, ikke? Det eneste, jeg sådan tænker, det er, at et altafgørende, altså det, dels så retter de sig mod ikke bare sådan nogen som os, sådan nogle datanørder, ikke? Men det skal kunne bruges af alle, er ligesom en del af deres statement, ikke? Ja. Og en ting er ligesom at få lavet det sådan, så det kan det. En anden ting er ligesom at få fortalt den brede befolkning, hvorfor er det vigtigt det her, og hvad, altså, hvad er potentialerne i det, det tror jeg er smadret svært, ikke? Mm. Og i forhold til det her argument, så kan man altid sige argumentet med, at dit privatliv og hvad hedder det, og din datasikkerhed, det ligesom er på spil her. Ja. Det kan jeg godt se, det tæller, men der er også noget i forhold til, hvis man nu var mig, ikke? Og så havde jeg en VPS, en virtual private server på en eller anden service, sandsynligvis DigitalOcean. Og der kører jeg min Dropbox i sådan noget open source software, som for eksempel OwnCloud, tror jeg nok er open source, ikke? Det er det her i øvrigt også, så vidt jeg kunne læse mig til, det her MadeSafe. Men jeg tænker bare, altså, hvis jeg lægger det på min netværksharddisk herhjemme, ikke, som er krypteret, altså, er det meget mere sikkert at bruge MadeSafe så, ikke? Fordi hvis man ligesom er udsat for nogen, der i den grad forsøger at komme ind på ens data, ikke? Og komme ind på livet af en og vil lave noget identitetsteori, eller kopiere ens gamle stil, eller hvad det nu kan være, ikke? Så er man ret udsat, synes jeg, uanset hvad, ikke? Fordi det... Ja, I don't know. Det er bare kun en del af løsningen, det her, tror jeg. Fordi hvor mange kender du, der kører med krypteret harddisk? Jeg gør ikke, vel?
Nej, det er sandt, det er få.
Men altså, det er helt klart, de har været eksisteret i mørket i 10 år, dem her, så de kan nok godt vente på, at vi ændrer vores vaner. Og den sidste ting, det er, at det jo måske også har potentialet for at komme noget af det, et af de helt store problemer på internettet, som er sådan noget reklame, noget at komme det til livs, ikke? Altså hold op, var der meget mange reklamer over alt, ikke? Og måske kan det ligesom bidrage det her, hele det her med, hvad nu hvis man kunne udvide det, og så sige, okay, men det handler ikke bare om, man kan ikke bare optjene safe coins ved at lave tekniske løsninger, man kan også gøre det ved at lave indhold, for eksempel, ikke? Og så hvis den her valuta ligesom kunne fange an, ikke? Ja. Der var den her glimrende artikel, der hedder The Web We Have to Save, fra sådan en israelsk blogger, der havde siddet, en iransk blogger, der havde siddet i fængsel i lang tid, kom ud og så, hvordan vores internet har ændret sig, sådan, så det nu bare er sådan nogle siloer, ikke, som er Facebook og som er Google, som sidder på alt vores data, ikke, i stedet for det blogs, der ligger rundt omkring på WordPress og alle mulige andre steder, ikke, på server rundt omkring. Måske kan det også ligesom vinkles i den retning, at det kan skubbe lidt til den drejning, som internettet har taget, som er problematisk, ikke?
Jo.
Så absolut. Super, super fedt input. Det er mere af det, mand. Det er altså virkelig sejt. Så tak for det, Morten.
Cool. Mm? Skal jeg nappe den næste?
Ja, synes jeg.
Det er jo faktisk fra sidste uge. Det er en røffel, som man kalder det. Det er sådan, at vi havde jo sidste uges episode, det var om taber gadgets. Hvis du ikke har hørt den, så burde du lige lytte til den. Der var vi talte om gadgets, vi havde investeret i, jeg synes, der ikke lige helt led op til vores forventninger. Og der talte vi blandt andet om AirTame. Og det var egentlig dig, der havde den med som taber gadget, og så hakkede vi lidt på den, og så kom vi faktisk også til at roste den en lille smule. Og så kom Rasmus Møller Nielsen altså ud af træværket og lige og lige sendte en meget hurtig e-mail, og tak for det, Rasmus, hvor han lige siger hallo. Altså, det er faktisk, han starter faktisk med at sige, at jeg vil gerne skælde jer ud.
Ja, med en blinke smiley, tror jeg, men stadig ikke.
Ja. Og så siger han blandt andet, I sagde, at AirTame var en taber gadget, men alligevel roste I den faktisk ret meget. Jeg synes, I skal prøve at rode lidt mere med den og finde ud af, at det rent faktisk er en 100% taber gadget, skriver han.
Au.
Både i brug og til prisen, ikke? Og nogle af de argumenter, han har, det er, at den er vildt ustabil. Og så får man at vide, at man skal opdatere den hele tiden, for at den ikke skal være ustabil. Og så det ender faktisk med, at Rasmus, han har solgt sin AirTame igen for 400 kroner på den blå vis. Nu kan jeg ikke huske, hvad den vejledende udsalgspris var, men det var over 1000 kroner, ikke?
Ah.
Var det ikke det?
Du har det købt det. Det tror jeg nu ikke. Nu har jeg ikke lige mine mailprogrammer. Jo, det har jeg, så er mit program åbent. Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde ud af det.
Du har sikkert fået det som en early bird special.
Ja.
Early bagger.
Lad os se en gang her. Pledge confirmation. Jeg betalte $69.
Ja, og det er i dagens Danmark.
Okay, men det koster $99, faktisk. Fordi jeg kan se, at jeg har fået 20, fordi jeg var en early bird, så har jeg fået en $20 okay. rabat.
Så det er en 5-6-700 kroner. Ja, altså, men ikke nok med det, at han købte en til sig selv. Han fik faktisk også et firma til at købe to af dem, og han siger, at det er penge ud af vinduet. Og så bliver jeg bare nødt til at høre dig, Jesper. Er det sandt? Fordi du har en.
Men, ja. Altså, ja, lige for at få detaljerne på plads, så havde jeg jo to gadgets med, og den ene, det var en vaskeægte tabergadget, det var det headset, der hedder Avegant Glyph,
ja.
Og den anden, det var sådan en pseudo-tabergadget, fordi at jeg mente, at grunden til, at jeg tage den med som tabergadget, var, at det var noget, jeg havde købt, fordi jeg troede, jeg var målgruppen, men det var jeg bare overhovedet ikke, ikke? Så det var egentlig mig, der var taberen. Men det betyder også, at jeg har jo ikke brugt den på daglig basis, fordi at jeg, det gik op for mig, at jeg ikke havde behovet for den. Ikke? Men jeg i sidste uge havde jeg den så sluttet til selvfølgelig, og opdateret den og testet den, og skrev med deres support. Og ligesom baseret ud på det, synes jeg, det fungerede fint. Altså jeg synes, at min streaming, altså, men igen, jeg kørte den jo bare en time, ikke? Og jeg brugte den jo ikke i en mødesætning, og der er ikke særlig meget netværksstøj herhjemme, hvor jeg bor, i forhold til, hvad der kan være i en kontorbygning, for eksempel, hvor den jo skal sidde, ikke? Men jeg havde ikke nogen problemer. Det vil faktisk sige, det havde jeg måske alligevel, fordi den er en murstensmur væk fra min router, ikke? Der er 3 meter derud, cirka, eller sådan noget. Og alligevel så sagde den dårlig forbindelse. Det er altså heller ikke verdens allervildeste router, men det kan da godt være. Altså, der burde jo ikke være dårlig forbindelse, kan man sige. Der er ikke nogen af mine andre dimser, der melder om dårlig forbindelse. Så på den måde er der måske, men jeg synes ikke, det var noget, jeg oplevede. Det gav ikke udslag i oplevelsen som sådan. Men igen, altså, det er jo tydeligt, han har jo tydeligvis masser af erfaring med det, så jeg går da ud fra, at det passer, når han skriver det, ikke? Og igen, altså det kunne faktisk være lidt interessant efterfølgende. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har været inde og søge på det, eller hvad, men jeg har fået masser af, var det tweets, der kom fra dem, eller hvad, eller var det e-mails? Jeg ved godt, jeg sidder og taster helt sindssygt i den her episode, men det er altså ikke, fordi jeg sidder og laver alt muligt andet. Det er simpelthen fordi, at jeg prøver at finde ud af det. Nej, det var ikke tweets, det må være e-mail så. Fra dem, hvor de siger sådan, hey, hvordan går det med, hvordan går det med en AirTame og sådan noget. Meget mærkeligt.
Men endte det også med en masse opdatering?
Det er jo sikkert, selvfølgelig, fordi jeg har været i kontakt med deres support, det er klart. Men hvad sagde du, undskyld?
Men har det også endt med en masse opdateringer eller
noget? Altså, jeg opdaterede bare til 2.0, tror jeg nok den hedder, ikke? Som den, der lige er kommet.
Ja.
Og det var det.
Okay.
Og det, altså opdateringen virkede fint, og dimsen virkede fint. Det eneste, jeg var træt af, det var, at den ikke kunne afspille i 1920x1200 opløsning, fordi det er det, som min skærm den viser, fordi den er 1610. fordi at jeg ikke kan være normal og købe en 16-9-skærm.
Jeg vælger.
Mm. Så hvad hedder det? Det kunne være, at man skulle prøve at hive fat i Airtame og bede om en eller anden form for demo, eller en eller anden form for hvad hedder sådan noget, bevis for, at den rent faktisk er så god, som de siger. De er jo ikke så langt væk fra os, Nikolaj, så det kunne jo sagtens være.
Det er jo, ja, den er vel undfanget i Danmark.
Det er den, i Kofenhaften.
Ja.
Alright, sidste mail, det er fra Jon Eskov. Hej Jon.
Hej Jon.
Jon er long time listener og en rigtig god fyr, og han har skrevet ind med en kommentar på en Spotify-snak fra nogle uger tilbage, hvor vi sad og snakkede om, at jeg tror, vi snakkede om, at interfacet var lidt stenet, og at det jo også var irriterende, at man ikke kunne se sin gode i sin historik på en ordentlig måde. Man kunne simpelthen ikke se, hvad det er, man har hørt, og jeg var lige inde og tjekke i dag, og det passer, nu er den ikke åben, men det passer altså stadigvæk. Når man klikker ind på historik, så ligger der bare sådan de seneste 20 numre, man har set på. Man kan ikke se nogen som helst form for statistik eller noget som helst på det. Mm. Hvilket er totalt stenet, fordi det må være det, som Spotify bruger til at generere de der playlister, ikke? Det må være den information.
Ja, ja, ja.
Nå, men det...
Ja, det er mega underligt, man kan se det.
Det er sindssygt mærkeligt. Nå, men det kan være, det kommer. Det kan være, at de ligesom har et eller andet roadmap, der siger, at det skal de bruge på et eller andet tidspunkt fremadrettet til at lancere et eller andet stort, ikke? Nå, men det har de i hvert fald ikke gjort endnu. Og Jon, han tipper så med en ret stenet, et ret stenet tip, fordi det her, det er ligesom linket til den service, der hedder Last.fm. Kan du huske den? Var du god på Last.fm?
Jeg var ikke god på Last.fm, men jeg har været der. Jeg har en konto et sted.
Okay på Last.fm. Nu skal jeg prøve at se. Nu skal jeg nemlig finde den app, han tipper om. Den hedder der. Det kommer bagefter. Jeg har 14.577 plays siden juli 2008. Har jeg virkelig kun været på siden 2008? Nej, det har jeg. Jeg har altså været på længere. Nå, men den har kun gjort det, som den...
Har du været på siden betaen?
Ikke siden betaen, heller ikke siden alfaen. Men jeg har været på længere, for jeg kan huske, at jeg brugte det nemlig da jeg var i Holland, og det var altså i 2005, eller gjorde jeg? Nå, never mind. Den har en funktion, der hedder Scrubble, som Last.fm ligesom har opfundet, og nu er Last.fm det er blevet lavet om i 100 omgange, og så det var jo sådan lidt Bandcamp i starten, at det var det bedste, jeg kan beskrive som. Men den her, når man scrubler, så betyder det, at man ligesom gemmer sit det, man lytter til online.
Ja.
Okay, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, men ligesom den funktionalitet, den har de taget og ligesom brugt ud af Last.fm-appen og kørt videre. Og jeg holdt meget af det. Jeg havde faktisk sådan en, jeg designede sådan en hardware-knap på et tidspunkt og fik hjælp til at programmere den. I forhold til at få lavet sådan en like-knap, som kunne tabe ind i det her scrubble-system. Nå, men nu fungerer det så sammen med Spotify. Så det er faktisk sådan, at hvis man går ind i sine indstillinger i Spotify, så kan man tilknytte sin scrubble-konto, eller sin Last.fm-konto.
Det har jeg faktisk godt set, at man kan. Det har undret mig en lille smule, når jeg trykkede på den der indstilling.
Helt vildt.
Undskyld, hvad kan man så?
Jamen, så gemmer den automatisk alt det, man lytter i den der scrubbler. Det var der.
Mm.
Og det, man så kan gøre, det er, at man kan hente en app, som senest er blevet opdateret i 2013. Det ved jeg ikke. Det virker lidt mærkeligt, og den ser også lidt sjov ud, men den virker. Og som hedder Scrubbles til iOS. Jeg ved ikke, hvad der findes til Android, men der findes YouTube som noget. Og på den måde, så får man så simpelthen statistik over. Nu kan jeg se, at jeg har siddet her og hørt Niels Peter Molværs nye, som jeg da gerne vil anbefale, lige sådan her, sådan lidt, hvad hedder sådan noget, ud af siden, hvis det hedder det. Så det kan jeg se, at jeg har siddet og hørt nu, og før det, der har jeg ikke hørt noget siden 2012, hvor jeg hørte Mad Villain, som er... Han hedder MF Doom, som jeg også godt vil anbefale på alle mulige måder. Nå. Så virkelig en virkelig underlig ting, at Spotify ikke selv tilbyder det, et, og nummer to, at de så,
har tilbudt en feature ind i deres eget program, der taber over et helt tredje program.
Ja, for man skulle synes, at det var værdi ind i Spotify, hvis de bare selv gav adgang til det, men anyways, ja. Det er svenskere, ikke? Så de er helt, yeah. De er helt skøre. Men tusind tak for tippet, Jon, og det her med også givet videre til andre. Og hvis man vil følge mig på Last.fm, jeg ved ikke, om man kan følge folk på Last.fm, men så hedder jeg Hapimp, H-A-P-I-M-P. Og det har ikke noget at gøre med en pimp eller noget som helst. Det har noget at gøre med...
Fortæl lige historien om, det var sådan noget, en agurkekasse, eller ja. Hvordan var det?
det er et brugernavn, der kommer så af, at jeg sad og skulle lave et eller andet login på et tidspunkt, mens jeg sad og spillede Counter-Strike. Og så skulle jeg finde på et brugernavn, så kiggede jeg rundt, og så havde jeg sådan en papkasse for nogle batterier eller et eller andet stående, hvor der stod Hapimp på, så skrev jeg det. Og siden da, så har det bare hængt fast, ikke? Hvis det er en rigtig brugernavns ting. Ja. Nå, anyways, men det hedder jeg altså ved Last.fm, så hvis man vil se, hvad jeg hører fremadrettet.
Du er godt klar, hvis man googler Hapimp, så er det dig, der kommer op overalt.
Ja, det er rigtigt. Det vil jeg da lige prøve.
Du hedder Hapimp på Instagram i hvert fald.
Det er rigtigt, ja, Hapimpen.
Hedder du også Hapimp på YouTube? Mm-hmm. Der kommer også et hit.
Ja, det gør jeg. Ja, det er da mine videoer. Nå, det vidste jeg ikke lige at gøre.
Man skal til gengæld ikke trykke på billedsøgningen, men sådan er det.
det er nogle rimelig skumle videoer, der ligger der.
Ja. Det må jeg sgu nok sige.
Der er også noget her, der ikke er mig, hva'? Nejreland. Vimeo, ja. Griner. Nå, det skal der lige ind og tjekke. Der er også 100 plus Hapimp quotes. Ej, det er altså ikke kun mig. Nå, anyways.
Skal vi gå videre til tips, tricks og måske endda downloads til din smartphone? Jeg lægger ud med det første. Rigtig Facebook-nyhed.
Sagde han med had i stemmen.
Facebook har lanceret Messenger Lite til Android. For det er sådan, at der er jo flere Android-telefoner, end der er iPhones. Men det er sådan, at de fleste Android-telefoner, de er i den anden del af verden, som måske ikke, hvad skal man sige, lige har råd til at gå ud og købe sig en ny iPhone. Så der er rigtig mange Android-telefoner i, hvor man kalder det den tredje verden.
Nej.
U-lande. Hvad hedder det? Men det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke skal være på Facebook, og at man ikke skal sende en masse beskeder. Så de har simpelthen lavet en Messenger Lite-telefon, specielt til Android. Den er under 10 megabyte stor, den her app. Det vil sige, at selvom du måske ikke har en telefon, som kan rumme, hvad hedder det, super meget data, så kan du stadigvæk have, hvad hedder det, appen installeret. Den tillader stadigvæk, at du kan sende billeder, og du kan sende stickers og fotos og links og alt den slags. Men den kræver ikke så meget plads, og den har selvfølgelig nok heller ikke lige så mange animationer og vilde, hvad skal man sige, vildt lir, men den har sådan grundprincipperne i Messenger. Mm-hmm. Og umiddelbart, når jeg lige sidder og kigger på screenshots, så kan jeg ikke se den store forskel. Den største forskel er nok sådan det visuelle symbol, hvor man, altså hvad hedder det, deres logo, der normalt er en blå boble med et hvidt lyn i. Så nu er det blevet hvidt med et blåt lyn i.
Åh ja, det er rigtigt.
Men jeg tænker, hvis den også, altså hvis den her app er sådan skåret ind til benet og er hurtig og sådan noget, så synes jeg, at alle skal installere den.
Mm, men det kan
de
man
starter
ikke.
Med at rulle. Nej, fordi den bliver rullet ud i Kenya, Tunesien, Malaysia, Sri Lanka og Venezuela.
Men det kan man godt alligevel, for den ligger på APK Mirror.
Ja, så kan man godt.
Så man skal da bare lige route sin telefon og sideload nogle ting og sådan noget der. Vi lægger et link til APK Mirror, som er Android Police's side.
Yes.
Fedt.
Sådan.
Og der findes jo også Facebook Lite i samme.
Det er sandt.
Den kan man også finde på APK Mirror. Det er meget godt, hvis man har en lidt ældre telefon, Android-telefon, eller hvis man bare ikke bryder sig om. Der er også nogle databesparende funktioner i det her og sådan noget. Så.
Ja.
Myggebra, Nikolaj. Myggebra.
Yes, sir, Rebop.
Jeg har også noget.
Mm.
Og det er et tilbud til dig, Nicolaj. Jeg har et godt tilbud til dig. Det drejer sig, det er sådan gående nogle gratis kurser inde på Instructables. Og nu skal jeg lige prøve at se en gang, fordi jeg bliver ved at glemme, at jeg er...
Jamen, jeg har jo været inde og kigge, og jeg så lidt, godt, du smed et link.
Lidt i søvnunderskud for tiden, men, og derfor så har jeg glemt, hvem det her det er samarbejde med. Men anyways, Instructables.
Det er samarbejde med det firma, som laver CAD software.
Autodesk, tak.
Ja.
Yes. Instructables og Autodesk har et samarbejde. Og det hedder Classes.
Yes.
Og dem kan man få, hvis man er Instructable Premium medlem. Men der er tre gratis classes her i oktober.
Mm-hmm.
Der er en med 3D-print, og en, hvor man kan lære, hvordan man laver pasta.
Yes.
Og en omkring woodworking, altså hvordan du bruger en sav med videre. Og hvis jeg lige klikker ind her på den her 3D-printing class, så er der simpelthen 12 lektioner. Nej, der er flere. Der er 16 lektioner. I forhold til, hvordan man ligesom kommer i gang med 3D-print, og hvordan man hvordan man laver finishing, og altså der er faktisk det er faktisk ret giftigt, det her.
Eps.
Og det kan man bare tilgå gratis hele måneden, hele oktober.
Og det fede er jo, at hvis man så ikke lige når at gøre det i oktober, så er deres prismodel der $30 for et enkelt kursus, eller $3 om måneden for unlimited access.
Unlimited.
Uendelig er i gang, som man vil sige.
Ja, jeg kan se, at man bruger Fusion 360, og det er jo selvfølgelig der, hvor Autodesk kommer ind i billedet. Og det har jeg hørt
de skriver, meget. De skriver det meget eksplicit, at de ved godt, at de samarbejder med Autodesk, men de synes, det er et OK program.
Ja. Hvad hedder det? Jeg har længe godt kunne tænke mig at lære det her Fusion 360.
Men det fede er, i den der går de jo sådan ned og kigger på, okay, hvordan får du modelleret noget i det her program, og hvordan får du slicet dine lag, og hvordan får du det printet ordentligt og sådan Det er det, som man har brug for. Det er det, som jeg har brug for at lære.
Ja, men helt klart, der er masser af ting, og hvad hedder det, selvom man nogle gange, ikke også, så kender du det, hvor man bruger 5 timer på et eller andet, og laver 2 ting, og så synes man, at man er en kanonekspert.
Ja.
Sådan, at det holder sjældent vand, ikke? Og sådan synes jeg også, det er med sådan noget her, at nogle gange, så altså, man har virkelig godt af at tage de her kurser, fordi der er nogle basics, som man godt kan ligesom omgå, men som man virkelig har, som man virkelig bør tage alvorligt. Det er simpelthen det andet tip. Gratis, 3 gratis classes på Instructables. Nu var det lige 3D-print, vi fokuserede på, men altså man kan også lære woodworking, det er jo heller ikke dumt. Og jeg ved, at man kan også lære pasta. Altså man skal selvfølgelig huske, at det skal være grovpasta. Fordi hvad der indeholder hvede, det er satan selv. Men det kan man.
Okay. Så siger vi det.
Sådan er det bare. Sidste tip.
Ja. Jeg kan ikke huske, om det var sidste uge eller forrige uge, men du var godt gal over, der var nogen, der havde taget dit e-mailprogram som gidsel,
fordi
det var blevet solgt.
Ja.
Ja, hvad var det, det hed?
Det hed Cloud Magic, og så ændrede det navn til Newton, og betalingsmodel til, at det kostede helt enormt meget hver eneste måned.
Ja, og så brokkede du lidt, og så skrev Peter Krautwald til os på Twitter, og så siger han, hvad med at prøve Spark-e-mailen? Mm-hmm. Og jeg ved, du kender det i forvejen. Jeg kendte det faktisk ikke rigtigt, så jeg strøg jo bare ind og downloadede og installerede med det samme. Se, det er den magt, man har, når man sender et tip. Så jeg installerer bare fuldstændig ukritisk.
Men man får også til akut at lave en overspringshandling.
Ja. Når det så er sagt, så kan jeg jo så sige, at jeg har ikke haft det mere end et par dage. Men Spark-e-mail, det er ikke... Så man vil sige på jysk, det er ikke helt dumt. Det er ikke helt tosset. Altså til mit behov i hvert fald.
Mm.
Det er meget, meget overskueligt. Der er nogle relativt få funktioner, men sådan nogle core-funktioner. Super nemt at interagere med, og der er ikke så meget der. Og hvis jeg fik sådan en mødeindkaldelse, og så popper den op sådan med sådan et fint kalender-overview og sådan noget.
Mm.
Og tapper ind i min Google kalender, og den kan tappe ind i alt muligt andet. IMAP og Microsoft Accounts og iCloud. Alt det der gængse gas.
Mm.
Så det synes jeg sådan set er meget fint. Nu mangler jeg bare lige at vide, om jeg egentlig kan få en desktop version af det også.
Nå, yeah. Ja. Det behøver jeg jo ikke. Altså det der lidt er med mig, ikke?
Nå. Yeah.
Det er, at jeg er... alle mine mails, de er på Google Apps. Eller G-Apps. Det var en af de nyheder, vi ikke tog med, men Google Apps har ændret navn til.
G-Suite,
ja, det er sådan.
G-Suite.
Så derfor så på web, der bruger jeg jo den der app, der hedder Mailplane, som bare er en måde, at det er bare en wrapper på en eller anden måde til Google, til G-Suite. Nå. Men hvad hedder det, så desktop, det behøver jeg egentlig ikke rigtigt, men appen på iOS, Gmail-appen, den er bare ikke særlig god, synes jeg. Og hvad hedder det, derfor så har jeg brugt den, der hedder Dispatch, som jeg købte sidste år, tror jeg nok. Og jeg ved ikke rigtigt, det er som om, jeg ikke rigtig er så glad for den alligevel. Så jeg vil også helt klart finde Spark, og du sagde jo, at jeg kendte den. Jeg læste meget godt om den sidste år.
Ja.
Og jeg kan se, at den bliver meget opdateret i modsætning til Dispatch, som ikke bliver så meget opdateret. Så ja, det kan være, det kan.
Hvis jeg lige må nytte en kommentar, så hvad hedder det? Jeg har faktisk gang i rigtig mange e-mail-programmer for tiden. Jeg har altså også kørt et godt stykke tid, blandt andet på grund af noget arbejde, jeg går og roder med til hverdag. Jeg har kørt med Outlook. Altså, så kan man se, jeg ved, der er mange, der havde Outlook. Det fungerer altså rigtig godt for mig.
Ja, Outlook er jo god. Vi snakker om på iOS.
Mm-hmm.
Det var den, der hed noget andet. Det var den, de købte Microsoft jo.
Accomplier.
Ja, præcis. Det er jo den, der er blevet rebrandet og sikkert ændret en lille smule.
Ja.
Så det er derfor, man godt kan lide den nu. Sorry, Microsoft.
Åh, tyvt nægte.
Ja.
Siger bare.
Hmm?
Prøv Outlook. Men altså, Spark e-mail er også rigtig godt.
Ja, det jeg må... jeg skal lige have... Nikolaj, du ved...
Yeah.
Ducks in a row, eller hvad det hedder. Jeg har mange sådan projekter, som jeg gerne vil have, og meget skal gøre, ikke? Meget skal nå, meget skal få styr på. Så det vil jeg gøre nu.
Yeah.
Og så vil vi jo stoppe programmet her, ikke?
Jo.
Ja, vi siger tak.
Men inden vi siger tak, så må I meget gerne kigge forbi det der sådan iTunes. Giv nogle stjerner. Læg gerne en kommentar.
Mm-hmm.
Så bliver vi ekstra glade.
Vi bliver nærmest rørt, hvis det er en positiv kommentar.
Ja, ja, ja. Så bliver vi ekstra glade i hvert fald. Husk, at I meget gerne sende besked på Twitter, eller Facebook, eller på e-mail. hi@rockcast.dk.
Og bare fordi vi ikke svarer med det samme, så kan det her nære episode jo beviser på, så er det ikke fordi vi ikke hører jer, eller bliver glad for det, så er det bare fordi vi er nogle gigantiske
distræte. Ja, distræte sjove. Ja. Yes.
Fedt. Tak for nu, Nicolaj.
Selv tak, jeg.
Så godt.
Ja, godnat.
Ja, så godnat da. Vi ses derude.
Det gør du.
Hej.
Hej.